Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati, dan selamat bertemu kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry, pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Salam dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kalian semua. Tuhan memberkati kalian selalu di mana saja kalian berada. Dan kami percaya bagi kalian-kalian yang sudah berpacaran, mulai bisa mempelajari hal-hal tertentu daripada siaran ini, barangkali dibekali dengan hal-hal yang diperlukan untuk mempersiapkan kehidupan pernikahan kalian. Dan bagi yang sudah menikah, bahkan yang sudah menikah puluhan tahun sekalipun, tetap juga setiap pernikahan berharga di hadapan Tuhan dan masih mempunyai misi agung yang Tuhan itu percayakan kepadanya. Sehingga jangan sampai mandek. Oleh karena yang Tuhan kehendaki, melalui apa yang kita dengar, kita boleh membenahi diri, tidak pernah terlambat. Dan kali ini kita masih di dalam topik The Death of Intimacy. Kematian daripada intimasi. Bahkan mungkin saya akan katakan intimasi yang hilang. Oleh karena apa? Kadang-kadang hubungan suami istri, jika intimasinya hilang, berarti rasa mencintainya hilang. Oleh karena intimasi yang berkaitan langsung dengan perasaan-perasaan. Sehingga intimasi yang hilang perlu kita temukan kembali. Yang mengering perlu kita hidupkan lagi. Yang mulai menjadi kecil kita ingin perbesar lagi. Dan ada macam-macam penyebab daripada kematian intimasi yang kita sudah bicarakan selama ini. Dan kali ini kita akan bicarakan dengan fokus oleh karena kekurangan moral awareness. Artinya apa? Lack of moral awareness itu artinya kekurangan kesadaran moral. Loh kok aneh? Iya, banyak orang yang sebetulnya di dalam pengalaman hidupnya dari kecil sampai dewasa, dan kemudian bukan mungkin juga pergaulannya, sampai tidak sadar bahwa dirinya sudah mengadopsi tingkah laku moral yang tidak baik. Kalau ngomong kotor seringkali, gitu ya, mengisi waktunya itu untuk bahkan itu dengan barangkali meminjam uang, tidak membayar, gitu, nah, tidak punya moral dan etik, sehingga tidak tahu standar kebenaran yang mesti, lalu menyuap di sana sini, menonton film blue terus menerus, membaca buku-buku porno, bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, yang bahkan peminum, pemabuk, penjudi. Nah, kadang-kadang itu bergaul dengan orang-orang di tempat-tempat karaoke yang sebetulnya itu tahu sekali orang-orang tersebut sebetulnya membuka diri menjadi pelacur bagi dirinya. Dan dia lakukan itu. Dan itu adalah kehidupan dari orang-orang yang bisa juga di antara orang-orang beragama. Yang secara khusus bisa juga di antara orang-orang Kristen. Yang menyedihkan sekali, bukan? Dan pertanyaannya, jikalau kita menikah dengan orang yang seperti itu, seringkali muncul pertanyaan, bagaimana saya bisa intim, mencintai akan orang ini? Jikalau saya sendiri merasa kecewa, saya merasa saya jijik dengan tingkah lakunya, saya merasa muak dengan tingkah lakunya, saya merasa tidak tahan dengan tingkah lakunya, bagaimana saya bisa intim? Jikalau moral awareness-nya dari pasangan kita itu sangat rendah. Nah, ini menjadi masalah. Oleh karena ternyata di dalam hidup ini kita akan temukan banyak kasus yang kadang-kadang itu di luar dugaan. Nah, ternyata itu suami atau istri yang moralnya itu tidak cukup. Itu mengatakan bertingkah laku, bersikap kadang-kadang terhadap ibunya sendiri. Dia moralnya itu begitu loh. Ibu yang sakit-sakitan itu, dia masih dia itu bentak-bentak, dan dia masih itu menghina ibunya itu, bahkan masih dia itu berani untuk meminta akan warisan dalam kondisi ibunya sakit. Ayah sudah meninggal, dia paksa ibu itu menjual rumah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan itu morally yang sangat low. Bagaimana kita bisa membangun intimasi dengan individu yang seperti itu. Ya, mari kita dengar sekarang pembicaraan dengan Ibu Esther.
Iya Pak, sebetulnya bicara mengenai kesadaran moral, yang menjadi pertanyaan itu adalah, apa sih kesadaran moral itu? Apakah kalau orang itu disebutkan sebagai tidak bermoral, ataupun kesadaran moralnya itu rendah, begitu ya? Itu adalah orang yang sebetulnya tahu apa yang baik, tapi dia melakukan yang buruk, begitu. Atau memang dia adalah orang yang tidak mengerti mengenai apa itu perbuatan yang baik.
Ya bisa dua-duanya.
Bisa dua-duanya.
Tapi yang lebih parah itu yang tahu tapi melakukan.
Ya.
Tapi bisa juga dua-duanya. Banyak yang sebetulnya kesadarannya, taunya itu misalnya aja. Kalau ngomong kotor misalnya, itu tidak apa-apa. Nah, ada banyak orang itu. Oleh karena apa? Dia sebetulnya tidak merasa bahwa itu salah. Padahal dia melihat kanan-kiri, semua orang kaget sekali kalau dia ngomong seperti itu.
Nah kalau begitu, bagaimana dengan orang-orang yang tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, misalnya menonton film porno, berjudi, lalu pergi ke tempat pelacuran, misalnya. Mereka kan tahu bahwa itu tuh salah, tapi tetap dilakukan, begitu. Itu apakah memang hati nuraninya tidak berkembang, atau memang dia seorang yang dalam tanda kutip memang tidak bermoral, atau sebetulnya orang yang kesadaran moralnya itu rendah, Pak?
Sebetulnya bisa semuanya sih. Oleh karena kita melihat itu variabelnya itu dari yang sederhana sekali, hanya bisa misalnya ngomong kotor, suka bohong, mencuri sedikit-sedikit, suka menyuap misalnya. Itu juga kesadaran moralnya loh. Sampai kepada yang terang-terangan melacur, tidak peduli akan perasaan istrinya, dan melakukan perjinahan, bahkan jual beli akan ekstasi, menjadi pengedar dari ganja. Itu moralnya rendah sekali. Tahu sekali bahwa sebetulnya itu efeknya itu bahkan melanggar hukum, dan tahu sekali di mana-mana dikejar. Tetapi dia yang melakukan lagi. Jadi bisa apa saja sebetulnya.
Ya.
Cuma pertanyaannya ada, jikalau kita menikah dengan orang yang seperti itu, lalu bagaimana bisa membangun intimasi? Gitu.
Ya justru itu Pak. Kalau kita itu menikah dengan orang yang dalam tanda kutip tadi kesadaran moralnya itu rendah, apakah memang hati nurani itu tidak berkembang? Kalau hati nurani itu memang tidak berkembang, kan sebetulnya mau dia apa-apa kan juga sulit Pak. Oleh karena seolah-olah tidak bisa orang tersebut disadarkan.
Jadi memang ada tipe-tipe orang antisosial, ada tipe orang-orang psikopat yang memang hati nuraninya itu suaranya kecil sekali. Tetapi saya percaya sekali, sebetulnya tidak ada mustahil bagi Tuhan ya. Sehingga kita itu sebetulnya justru tertantang. Oleh karena kita percaya sekali bahwa sebetulnya Roh Kudus lebih berkuasa dari roh apapun juga. Nah, itu termasuk juga daripada roh jahat yang hadir dalam diri manusia.
Jadi kalau begitu ada pengharapan dong Pak, kalau misalnya seorang itu mempunyai pasangan yang hobinya itu berjudi, yang hobinya itu melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip itu melanggar bukan cuma etika tetapi juga melanggar susila begitu. Berarti ada pengharapan dong.
Saya percaya kalau di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan oleh karena kuasa darah Kristus sudah mengalahkan segala kuasa dosa dan maut.
Jadi berarti sekarang ini bagaimana sih sikap daripada pasangan, entah itu istri, entah itu suami, yang mempunyai pasangan yang seperti ini. Apakah dia itu harus menunggu? Apakah dia itu harus aktif?
Kalau dia sudah berani menikah dengan orang seperti ini, berarti itu resikonya itu kalau kita mau perhatikan dalam 1 Korintus pasal 7 misalnya atau 1 Petrus pasal 3. Ada orang-orang yang menikah dengan laki-laki yang tidak takut firman. Nah itu berarti orang tersebut melecehkan Tuhan. Tapi tetap sebetulnya anjuran dari Petrus itu untuk menghiasi diri dengan roh lemah lembut. Berarti bukan melawan, bukan mengubah dengan paksa. Bukan menggurui dia dengan mulutnya anehnya. Tapi menjadi godly woman. Nah ini sebetulnya yang seringkali itu diabaikan. banyak ibu-ibu yang kemudian dia sendiri langkahnya sudah keliru. Menikah dengan orang seperti itu. Tapi kemudian menemukan alasan untuk apa? Untuk membenci. Alasan untuk meninggalkan kemudian akan suaminya. Padahal dia sendiri yang sudah melangkah ke sana. Lalu tidak mau sebetulnya melakukan homeworknya, kerja rumahnya. Yaitu apa? Mengizinkan Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan suaminya.
Menjadi alat di tangan Tuhan begitu ya?
Oh iya. Oleh karena realita ini sebenarnya realita yang tidak terhindarkan. Kalau kita melihat konteksnya, sudah menikah atau belum? Kalau sudah menikah, jangan berpikir negatif. Berpikir yang harus positif. Bahwa apapun yang terjadi, saya harus menjadi terang dan garam bagi suami saya. Yang moral itu jelek gitu.
Tapi kalau belum menikah, Pak?
Kalau misalnya, kenapa harus diteruskan dengan pernikahan? Begitu. Oleh karena itu merupakan sesuatu warning. Bahwa kamu akan menikah, hidup bersama. Bukan cuma setahun, dua tahun. Seumur hidup. Dengan orang yang punya kelemahan yang cukup serius. Menghambat hidupmu, menghambat hubungan dengan kamu, dan menghambat akan pencapaian visi daripada Tuhan.
Berarti yang Bapak mau katakan itu adalah, kalau masih dalam taraf berpacaran, bertunangan, belum menikah, lihatlah ini sebagai suatu penyingkapan daripada Tuhan. Tidak usah malu untuk memutuskan, begitu kira-kira.
Oh iya, seharusnya bukan juga tidak usah malu, tidak usah takut. Oleh karena yang paling disayangkan itu adalah banyak wanita yang takut kehilangan, kemudian future-nya tidak jelas.
Takut kalau
tidak dapat jodoh lagi.
Takut kalau tidak, bukan cuma tidak dapat jodoh, tapi ketakut nanti kalau sampai malah tidak menikah begitu.
Iya.
Sehingga risikonya apapun juga.
Ya, sehingga yang sebetulnya menjadi kebutuhannya, itu sebetulnya yang utama itu adalah perasaan status bahwa dia itu akhirnya berharga. Rasa berharga karena dia sudah ada yang mau menikahinya.
Iya.
Nah, itu banyak wanita yang sebetulnya identitas jati dirinya itu tidak dibangun di atas landasan yang baik.
Padahal sebelumnya sudah ragu-ragu.
Dan Tuhan sudah menyingkapkan ini.
Tuhan sudah menyingkapkan.
Memang tidak berarti bahwa orang-orang yang bermasalah itu memang tidak berhak menikah. Sebetulnya bukan begitu sih. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kamu orangnya yang bisa menikah dengan orang begitu? Dan kalau kamu itu tahu bahwa kamu bukan orangnya, itu akan terasa bahwa selama ini pun kelakuannya yang jahat sudah sangat mengganggu kamu. Nah kalau sudah sangat mengganggu kamu, itu berarti kamu adalah bukan orangnya. Tapi lagi, jikalau kelakuannya itu ternyata kamu sendiri tidak bereaksi, tidak mempunyai sistem nilai untuk menilai itu, itu berarti kamu juga bukan orangnya. Berarti kamu adalah orang yang cuek terhadap nilai-nilai hidup begitu. Tetapi jikalau ternyata itu membebani kamu dengan sungguh, dan kamu ternyata itu ada proses, ada perbaikan. Meskipun dia punya kelemahan, ada kemungkinan memang Tuhan mengendaki kamu menikah dengan dia. Tapi kalau ada tanda-tanda kemenangan yang sudah tercapai. Tapi kalau sama sekali tidak ada tanda-tanda kemenangan, saya ragu-ragu kalau itu ada sesuai dengan kehendak Tuhan.
Tapi kan kebanyakan begitu Pak, kalau belum menikah begitu ya, toleransi kita itu seperti yang kita sudah bahas di dalam sesi-sesi yang lalu. Toleransi kita itu kan tinggi begitu. Lalu kemudian justru apa yang dikatakan orang tua, apa yang orang tua itu bukakan, bahwa ini loh, dia itu seperti ini loh. Dia kalau pinjam uang itu suka nggak bayar loh. Dia itu seorang yang suka berbelit-belit loh. Dia itu seorang yang suka berbohong loh. Dia itu seorang yang pengeluaran itu selalu lebih besar daripada pemasukan loh. Tapi kan biasanya banyak wanita ataupun pria itu yang karena sudah jatuh cinta, itu lalu kemudian, nanti kalau sudah menikah kan lebih baik.
Sebetulnya kita itu melihat jatuh cinta itu apa sih sebenarnya? Jadi pada akhirnya kita akan tahu bahwa kita itu seringkali tidak punya reason betul-betul untuk jatuh cinta. Untuk melanjutkan hubungan cinta. Kadang-kadang seperti itu. Karena reasonnya itu hanya perasaan secure. Security, rasa aman. Status, seringkali begitu.
Tapi juga kan kebutuhan begitu.
Kebutuhan
bahwa misalnya saja ya ini sudah dapat orang yang kelihatannya sudah bekerja, sudah punya kedudukan, begitu, walaupun
sama-sama orang Kristen.
Sama-sama orang Kristen, walaupun dia itu dalam tanda kutip itu masih suka korupsi, bahwa dia itu kalau pinjam tidak bayar misalnya, bahwa dia itu suka berbohong misalnya. Itu kan lalu kemudian kita coba untuk tutupi begitu. Oleh karena apa? Ya siapa tahu nanti satu hari kan orang kan juga makin lama bisa makin baik.
Ya itu pengharapan sih, boleh saja. Tetapi sebetulnya pengharapan seringkali menipu diri sendiri. Jadi tidak membuat kita itu sebetulnya menjadi bijak, tetapi mematikan proses mengevaluir secara objektif.
Jadi sebetulnya itu apa sih Pak yang kita itu harus waspadai? Dalam tanda kutip itu, kalau punya misalnya sudah salah begitu ya, punya suami atau punya istri yang kesadaran moralnya itu rendah, lalu apakah kita itu harus mengkonfrontir begitu ya, jangan bohong lagi lah ya, Tuhan tidak suka kepada orang lain yang suka
kasus bohong. Sih saya rasa sih dihandle dengan khusus ya, dan berarti kita juga melihat kepribadian orang tersebut sehingga cara dan sebagainya itu disesuaikan mana yang lebih appropriate. Ada orang-orang yang tidak bisa ditegur langsung. Ada orang yang perlu sekali untuk misalnya saja untuk diajak untuk bertemu konselor. Ada yang perlu bisa sekali belajarnya melalui baca. Ya, bisa segala. Jadi sebetulnya learning style dari orangnya masing-masing tidak sama sih.
Dan bermacam-macam cara juga yang dipakai.
Dan bermacam-macam cara tergantung daripada jenis kelemahan moralnya. Seperti moral, kelemahan moral dari orang yang suka bohong. Tapi bohong dalam hal-hal untuk menutupi kelemahan pribadinya. Tidak sampai berbohong sampai keluar untuk misalnya saja menipu orang, tidak. Nah itu berarti beda sekali dengan orang yang suka berbohong sampai menggelapkan akan
uang
perusahaan. Ini beda. Yang satu sudah berani berisiko besar sekali, yang lain itu sebetulnya oleh karena merasa tidak aman. Nah sehingga kita itu harus bisa membedakan morally yang wrong dari orang ini itu seperti apa. Yang satu itu sebetulnya itu suka berzina di dalam fantasi, bentuknya itu masih dalam bentuk masturbasi misalnya, gitu ya. Tapi yang lain itu sampai berani sekali melacur. Nah itu berbeda sekali, sama-sama berzina, tetapi yang satu itu sebetulnya itu masih mengontrol diri, yang satu itu sebetulnya masih takut kalau sampai ketahuan, yang satu itu tidak mau sampai melukai hati istrinya, tapi yang lain itu sudah tidak punya perasaan. Nah sehingga masing-masing masalah moral ini harus dihandle itu secara unik, case by case. Nah sehingga yang penting itu adalah menghadapi akan hal seperti ini. Sebetulnya istri itu harus kembali-kembali itu kepada Tuhan.
Tapi kan kenyataannya mencintai orang-orang yang seperti ini, itu pada dirinya sendiri, itu kan sudah sulit Pak. Sehingga lalu kemudian kalau kita itu minta kepada Tuhan, itu apakah kita minta kemampuan untuk mengasihi?
Hal-hal yang baik kita mesti minta. Itu berarti kemampuan untuk mengasihi. Berarti kemampuan juga untuk mengasihi secara dewasa dan bijaksana. Nah berarti minta kepada Tuhan kemampuan untuk bisa berkomunikasi yang produktif dan yang efektif.
Pada umumnya itu kan biasanya pasangan-pasangan yang seperti ini, itu kan sudah dalam tanda kutip keintiman itu sudah garing begitu loh, sudah mengering begitu. Kalau tidak bisa dikatakan hambar, oleh karena apa? Dikasih tahu berkali-kali ya jatuhnya berkali-kali begitu. Sudah diperingatkan berkali-kali juga kesalahannya itu sama terus begitu. Yeah. Kan sehingga itu grafik itu kalau boleh digambarkan, itu kan makin lama makin menurun begitu loh.
Jadi itu kondisi ya memang bisa begitu. Tetapi realitanya itu kita jangan putus asa. Jadi begitu kita sadar, seperti saudara sekarang mendengar ini, barangkali saudara mengalami hal yang mirip-mirip. Ada suami atau pihak lain, ada istri yang moral itu lemah sekali. Nah kita tuh perlu waspada bagaimana kita memulai ini. Yang pertama ya saudara harus mengenal diri sendiri dan mengenal istri atau pasanganmu atau suamimu itu. Dengan baik, sebetulnya apa sih yang sedang terjadi dalam hidupnya? Dan kalau saudara-saudara membutuhkan pertolongan orang lain untuk bisa mengenali, datanglah mencari konselor. Oleh karena ada alat-alat tes dan sebagainya yang bisa dipakai untuk mulai mengenal siapa diri kita sendiri, siapa diri suami atau pasangan kita ini. Nah, dari sanalah kita baru mengerti sebenarnya langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan untuk memperbaiki ini. Oleh karena intimasi tidak mungkin terbangun jikalau kita punya perasaan negatif terhadap pasangan kita. Dan negatif bisa terjadi karena morally dia itu low, weak, poor. Nah, para pendengar yang kami hormati, jika lo setelah kita mendengar hal ini dan Anda-Anda itu merasa sangat terbeban bersama dengan kami untuk bisa menolong banyak orang yang bermasalah, apalagi gereja, apalagi umat Kristen yang punya visi supaya hidup ini diperkenan Tuhan, siapa akan menolong? Dan ternyata melalui khotbah tidak cukup, melalui PA tidak cukup, harus ada konselor-konselor yang bisa keep confidential akan isi hati yang dikeluarkan daripada orang-orang yang bermasalah ini. Nah, silakan persiapkan diri Anda. Siapa tahu Anda itu akan dipakai Tuhan menjadi magister konselor yang profesional, seorang psikoterapis yang baik. Dan kalau Anda punya latar belakang S1 apa saja, silakan join dengan kami. Atau ingin menjadi hamba Tuhan dengan program STH atau MDiv atau MA atau MTH, silakan hubungin akan STTRI dengan nomor 799-0357. 799-0357. Kami ada ujian masuk bulan Mei, bulan Juli, dan bulan Januari. Tuhan memberkati Anda.